Do të fillojmë 19 qershor të këtij viti për të përfunduar në të njëjtin datë në vitin 2010, viti meshtarak, I cili do të nënvizojë se çdo meshtar duhet të priret drejt përsosurisë shpirtërore nëse dëshiron që misioni I tij të ketë sukses. Kështu tha sot paradite Papa Benedikti XVI gjatë audiencës me pjesëmarrësit të asamblesë së përgjithshme të Kongregatës për Klerin. Është e rëndësishme, pohoja ati I shenjtë, që meshtari të jetë I formuar sipas mësimeve konciliare e të japë gjithnjë një dëshmi të dukshme si për sa I përket moralit, ashtu edhe për sa I përket pamjes së jashtme.
E Papa përmendi tri shtylla ku mbështetet jeta e meshtarit: qetëroj, mësoj, tullheq. Janë tri vlera dhurat, drejt cilave duhet prirët meshtari për të ndjekur shemblën e Jezu Krishtit e të apostujve.
Proprio per favorire questa tensione dei sacerdoti verso la perfezione spirituale.
Pikrisht për të favorizuar këtë prirje të meshtarëve drejt përsosurisë shpirtërore, nga e cila varet sidomos suksesi I ministerit të tyre, vendosa të shpallë një vit të veçantë meshtarak, I cili do të nisë më 19 qershorin e ardhshëm deri më 19 qershor 2010. Bie në fakt 150 vjetori I vdekjes së famullitarit të shenjtë të Arsit, Giovanni Maria Vianney. Shembulli vërtet I bariut në shërbim të grigjës së Krishtit.
Tradita kishtare 2000 vjeçare, shpjegoi Benedikti XVI, e ka shkputur efikasitetin sakramentor të meshtarit nga gjendja e tij ekzistenciale, por formimi I përhershëm mbetet përparësi e madhe e delikate, për cilën I peshvit luaj një rol shumë të rëndësishëm, e pikrisht atyre Papa u tha.
Importante favorire nei sacerdotes.
Është e rëndësishme të favorizohet ndërmeshtar, sidomos në brezat e rinj, kuptimi I drejtë I teksteve të Koncilit të dytë ekumenik të Vatikanit, të interpretuara në dritën e krejt bagazhit doktrinal të Kishës. Është urgjente edhe reformimi I asaj vetdije që I shtyn meshtarët të jenë të pranishëm, të identifikueshëm dhe të dukshëm, si për fenë e tyre, ashtu edhe për virtytet personale e përveshjen, në kuadrin e kulturës e të dashurisë gjithnjë në qendër të misionit të Kishës.
Ndryshimet e mëdha dhe vjeçarëve të fundit dhe përvoja e fituar, vazhdoi ati shenjtë, kërkojnë përdorimin energjive më të mira kishtare për kujdesin ndaj kandidatëve për meshtar.
In tal senso è necessario vigilare.
Në këtë kuptim, është e nevojshme të vigjilojmë në mënyrë që strukturat e reja apo organizatat baritore të mos mendohen për një kohë në të cilën mund të jetohet pa ministerin e shuguruar, duke u nisur nga një interpretim I gabuar I rolit laikve, sepse në atë rast do të krijoheshin premisat për zbehjen e mëtejshme të rolit të meshtarit dhe zgjidhjet eventuale do të përkonin dramatikisht me shkaqet reale të problematikave bashkohore të lidhura me ministerin.
Benedikti XVI kujtoi katër aspektet e misionit meshtarak. Ai, thati shenjt, është kishtar, pasi askush nuk shpall vetveten por Zotin. Është me natyrë bashkësie, pasi zhvillohet në unitetin bashkim. E së fundi, misioni meshtarit është hierarkik e doktrinal, aspekte këto që nënvizojnë rëndësinë e disiplinës kishtare e të formimit vazhdueshëm doktrinor, jo vetëm teologjik.
Si që informon një notë e lisë shenjt, viti kushtuar meshtarve do të ketë si temë besnikëria e Krishtit, besnikëria e meshtarit. Benedikti 16 do të hapa të më 19 qershor me kremtimin e lutjes mbrëmësore në solemnitetin e zemrës shenjt të Krishtit dhe në ditën e shenjtërimit të meshtarve. Lutja do të bëhet para relikeve të famullitarit të Arsit që do të cilën në Rom nga I peshgvi I bele I Arsit. Po ati I shenjtë do të mbyllë këtë vit të veçantë më 19 qershor 2010 me pjesëmarrje në takimin botror meshtarak në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Gjatë këtij viti jubilar, Papa do të shpallë Shën Giovanni Maria Vianneyn, pajtor të gjithë meshtarve të botës. Do të botohen gjithashtu direktivat për rrëfyesit dhe drejtuesit shpirtëror, së bashku me një përmbledhje tekstesh të papës mbi temat thelpsore të jetës e të misionit meshtarak në epokën aktuale. Aktivitetet të ndryshme gjatë vitit përfundon nota e selisë së shenjtë do të organizohen nga Kongregata për Klerin në bashkëpunim me I peshqvit dhe eprorët e instituteve fetare.